të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se në Kosovë qytetarët hezitojnë të raportojnë për korrupsion. Dy parti në Maqedoni janë ankuar ndaj rezultatit të zgjedhjeve. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është diskutuar për situatën në qytetin Aleppo në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia opozitare në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate, i ka sfiduar rezultatet e zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur më 11 dhjetor, duke u ankuar për 13 parregullsi. Këto parregullsi ishin paraqitur edhe në ankesën e Partisë së Re Shqiptare në Maqedoni, BESA, e cila ka raportuar për shkelje të dyshuara që mund të ndryshojnë rezultatin e votimeve. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve tha se dy parti opozitare janë ankuar në procesin zgjedhor në 16 vend votime, duke kërkuar përsëritje të votimeve në këto vende. Sipas rezultateve zyrtare, partia VMRO e ish kryeministrit Nikola Gruevski i ka fituar 51 deputet, ndërsa Partia Socialdemokrate e Zoran Zaevit 49 vende deputetësh. Organizata për ndalimin e armatimit kimik e tha se nga lojalistët e qeverisë së Sirisë afër qytetit Palmira, ndoshta është përdor armatim kimik gjatë sulmeve ajrore. Akuzat lidhur me përdorimin e armatimit kimik në hapësirën e rajonit Hama në Siri, të raportuara aktualisht nga mediat, janë për shqetësim serioz, tha mbrëm kjo organizatë. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, së paku 53 civil, përfshirë 16 fëmijë, ishin vrarë pardje nga sulmet ajrore në shënjesër të cilave ishte vendbanimi Okairabat, nën kontroll të shtetit islamik dhe disa fshatra të afërta. Një hetim i Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar se forcat e qeverisë së Sirisë i kanë kryer 3 sulme me gazin klor në fshatra në vitet e 2014 dhe 2015. Po ashtu është gjetur se grupi ekstremist të shteti islamik kishte dorë në sulmin me gaz helmues në Siri në gusht të vitit 2015. Pentagoni thot se sulmi me aeroplan pa ekuipazh i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri i ka vrarë 3 lider të shtetit islamik që ishin të involvuar në komplotin e sulmeve të jashtme, përfshirë 2 persona të cilët ndihmuan në sulmet në Paris në vitin 2015. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha mbrëm vonë se këta 3 militant punonin së bashku për komplot dhe lehtësim të sulmeve kundër caqeve përëndimore në kohën e sulmit. Zoti Cook tha se ata po lëviznin me një automjet në bazën e shtetit islamik në Raka më 4 dhjetor. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka mbrojtur të nominuarin e tij për sekretar amerikan të shtetit Rex Tillerson si diplomat të mrekullueshëm, i cili do t'i kthej vitet e gabimeve në politikën e jashtme, duke qenë se është mbrojtës i fuqishëm e interesave të Shteteve të Bashkuara. Më tutje, në një tubim në Wisconsin mbrëm vonë, Trump e ka lavdruar zotin Tillerson se është njëri nga biznesmenet më të suksesshëm në botë me një karrierë që është realizimi i ëndrrës amerikane. Derisa shumë antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara i kanë kritikuar lidhjet e zotit Tillerson me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, Donald Trump tha se kjo është gjë e mirë. Rex është mik me shumë lider në botë dhe disave kjo nuk u pëlqen, tha Trump, dhe ka shtuar se ata nuk dëshirojnë që ai të jetë miqësor. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të vlerësohet se në Kosovë ekziston shkallë lartë e korrupsionit, por duket se qytetarët hezitojnë të raportojnë rastet në organet e drejtësisë për shkak të hakmarrjes, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në anën tjetër, zyrtarë të policisë së Kosovës theksojnë se rastet e korrupsionit, pavarësisht se nga kush iniciohen, trajtohen me seriozitet të madh. Kronike Nadije Ahmetit.
Një nga qytetarët e Prishtinës që u identifikua vetëm si Bekim, i tha Radios Evropa Lirë se nuk do të pranonte të raportonte ndonjë rast të korrupsionit për shkak të mundësisë së hakmarrjes. Përveç kësaj, ai nuk beson se mund të ketë efekt edhe në rast të raportimit.
Mendojmë që po, ka korrupsion edhe heshtet edhe mshifet. Shumë ka ndodhur drejt për drejt, po të rregoj që po shihen sa në që s'ka kumend.
Ekonomisti Rustem Abiti nuk e mohon faktin se në Kosovë ka korrupsion, por nuk beson se ekziston në përmasat e paragjykuara. A shprehet në rast se do të vrente raste korruptive, do t'i raportonte në institucionet kompetente.
Unë mendoj se realitet ka për këtë çështje, por ne si vendi vogël, Republika e Kosovës që është, në krahasim me vende tjera, me marrë kështu në shuma financiare, nuk mundet me qenë ku me ditë sa i madhë.
Në të gjitha raportet ndërkombëtare, Kosova është vlerësuar si vendi me shkallën më të lartë të korrupsionit. Në veçantë, raportet të BE-s kanë cilësuar si të brish sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke futur në mesin e institucioneve që janë përfshirë në korrupsion. Për ekspertët e fushës, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka demotivuar qytetarët për raportim të rasteve të dyshuara korruptive. Betime Musliun nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha Radios Evropa e lirë se pikrisht për faktin se për lajmëruesit e rasteve korruptive janë hapur procedurat e ndryshme, ka bërë që qytetarët të mos i besojnë organeve kompetente.
Absolutisht ka shumë raste në cilat ata që i kanë denoncuar rastet e korrupsionit janë shantazhuar në forma të ndryshme nga ana e sistemit të drejtësisë, qoft nga policia, qoft nga prokuroria.
Mos i besimi i qytetarëve tek institucionet e drejtësisë është arsye kryesore që qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin, thot edhe Hasan Preteni, udhëheqësi i Qendrës për Etikë, Transparencë dhe Integritet. A i thot se ka pasur raste kur organet të drejtësisë kanë manipuluar me informacionet duke lajmëruar personin e dyshuar për korrupsion se nga kush është lajmëruar.
Në këtë bashkëpunim të mësojza i organeve drejtësisë me persona kundër të cilve paraqiten kallëzime për korrupsion është i mbrapsht, jo i mirë dhe është shumë politik.
Rastet e natyrave korruptive, pavarësisht a inicion nga zyrtarët kompetent, qytetar, palë të ndryshme, ankuese dhe të tjerë, policia Kosovës thotë se i trajton me seriozitet e madh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, PDK dhe LDK, nuk kanë dërguar sinjale të qarta se mund të shkohet eventualisht në zgjedhje parlamentare të parakoshme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, në këto parti dominon frika nga rezultati i zgjedhjeve të tilla. Kronike Bekim Bislimit.
Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se që nga konstituimi legjislaturës së tanishme ka pasur zëra për zgjedhje të parakoshme nga partitë opozitare. Muajt e fundit, si thot ai, zëra të tillë ka pasur edhe nga individë të partive në pushtet, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, e sidomos nga kjo e fundit. Megjithatë, si thot Krasniqi, raportet aktuale ndërmjet dy partnerëve më të mëdhenj në koalicion nuk